ახლა დროა სპორტზე ცვილაპარაკოთ. მიათე სტუდიის ბოლოს დავით კაკაბაძე და დავით ქლიბაძე მიმოიხილავენ კვირის მთავარ სპორტულ ამბებს.
დათო, მოდი ჩვენი საუბარი ამჯერად ოლიმპიური თემით დავიწყოთ. ლიმაში გამართა საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის 131 სესია, რომელმაც 2024 და 2028 წლის საფხულის ოლიმპიური თამაშების მასპინძელი ქალაქები დაასახელა. 2024-ში, ესე იგი 7 წელიწადში, ოლიმპიადა პარიზში გამართება, ხოლო 2028 წელს, დღეიდან 11 წლის შემდეგ, ლოს-ანჯელესში. შეხედოთ, ეს პირველი შემთხვევაა, როცა ოლიმპიადის მასპინძელმა ასე ადრე იცის უკვე, რომ მოუწევს ზაფხულის თამაშების მასპინძლობა. ეს გადაწყვეტილება საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის წევრებმა ერთხმად მიიღეს და ახლა ორივე ქალაქს საკმარისი დრო აქვს საიმისოთ, რომ ღირსეულად მოემზადოს სპორტის ამ დღესასწაულისთვის.
დათო, მე ასე მგონია, რომ ეს რაღაცა ისტორიული გადაწყვეტილებაა საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის და კარგი იქნება თუ ფიფაც მიბაძავს ოლიმპიურ კომიტეტს და ამგვარად ყოველგვარი აჟიოტაჟის მითქმა-მოთქმისაგან თავის დაზღვევის მიზნით მე არ მახსოვს ისეთი მსოფლიო ჩემპიონატი, რომლის დასახელებას მითქმა-მოთქმა თუ ჭორები არ მოხოლოთ. ფიფაც ალბათ დაფიქრდება ამ საკითხზე, მით უმეტეს რომ აპირებს 48 ქვეყნამდე გაზარდოს ფინალურ ტურნირზე მონაწილე ნაკრებების რაოდენობა და არ ამგონია რომ ერთი რომელიმე ქვეყანა შეძლებს საერთოდ რომ უმასპინძლოს 48 ქვეყანას ერთდროულად და მის გულშემატკივრებს, ამ გუნდების გულშემატკივრებს, რომლებიც ეწვევიან ერთ მასპინძელ ქვეყანას.
ხო, და კიდევ ერთი რამ მინდა დავამატო, ესეც ოლიმპიადას ეხება, საერთაშორისო, ოღონდ არა ზაფხულის, არამედ ზამთრის ოლიმპიადას, რომ ამ ორიოდე დღის წინ 17 ქვეყნის ანტისადოპინგო ორგანიზაციებმა, რომლებიც შეერთებულ შტატებში შეიკრიბნენ კოლორადოს შტატში, კერძოდ საგანგებო შეხვედრაზე, მიიღეს მიმართვა საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტისადმი, რომელშიც ოლიმპიური სპორტის მესვეურებს მოუწოდებენ რუსეთის ოლიმპიური ნაკრები არ დაუშვან 2018 წლის ზამთრის ოლიმპიურ თამაშებზე, რომლებიც გამართება სამხრეთ კორეის ქალაქ პიონჩანგში. როგორც უკვე ვთქვი, 17 ქვეყნის ანტისადოპინგო ორგანიზაციები შედის ამ ჯგუფში და მათ შორის არიან შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთის, საფრანგეთის, გერმანიის, კანადის, ავსტრალიის და სხვა ქვეყნების, ესე იგი სპორტის მოწინავე ქვეყნების წარმომადგენლები და ფიქრობ, ეს მიმართვა სერიოზულად უნდა მიიღოს ალბათ საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა, თუმცა ბევრს ეჭვიეპარება, რომ ამ მიმართვას ყურს ათხოვებს ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი თომას ბახი, რომელიც ცნობილია რუსეთისადმი თავისი სიმპათიით და სხვათაშორის რუსეთის ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ჟუკოვმა საკმაოდ მშვიდად მიიღო ეს ცნობა და ასოციეიტედ პრესის სააგენტოსთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ ჩვენი სპორტსმენები მშვიდად ემზადებიან ზამთრის თამაშებისთვისო და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ისინი მიიღებენ მონაწილეობას ამ შეჯიბრებაში.
ახლა დაუბრუნდეთ კალათბურთს. დღეს გულშემატკივრებმა იციან, რომ მეორე ნახევარფინალური მატჩია სერბეთისა და რუსეთის ნაკრებ გუნდებს შორის. სიტყვა მივცეთ კოტე ტუურს, საქართველოს ნაკრების მთავარი მწვრთნელის ასისტენტს.
ძალიან საინტერესო მიმდინარეობს ევროპის ჩემპიონატი. რა თქმა უნდა, მე როგორც ნაკრების მწვრთნელის ასისტენტი გახსოვთ, რომ იგორ კოკოშოვის ასისტენტი ზახრით, შესაბამისად ჩვენი მეგობრობა გრძელდება და მე ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ გუშინ ძალიან დიდ წარმატებას მიაღწია სლოვენიის ნაკრებმა, ერთ-ერთი გრანდი ევროპული კალათბურთის, ესპანეთის ნაკრების გაანადგურა ნახევარფინალში და ჩემი აზრით ღირსეულად გავიდა ფინალში. ძალიან სამწუხაროა ჩვენთვის, რა თქმა უნდა, რომ ევრობასკეტი არც ისე კარგი გამოდგა ჩვენი ნაკრებისთვის, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან კარგად დავიწყეთ ევრობასკეტი ლიტვის დამარცხებით. იმას, რომ ჩვენ არ მოვინდომეთ, საქართველოს ნაკრებმა არ იბრძოლა და ყველაფერი არ გააკეთა იმისთვის, რომ წარმატებას მიაღწია, ამას ალბათ ვერავინ ვერ დაგვაბრალებს. თაობა, რომელიც საქართველოს ამ ნაკრებს ყავდა ბოლო წლების განმავლობაში, ბავშვობიდან მოდიოდნენ ეს ბიჭები ერთად და რა თქმა უნდა უკვე წლებთან ერთად იყო საუბარი იმაზე, რომ დადგებოდა დღე, როდესაც ეს ბიჭები ნაკრებს დატოვებდნენ და თუ მოიძებნებოდა მათი შემცვლელები. იცით, რომ ზაზაპაჩულიამ გააკეთა ოფიციალური განცხადება ნაკრების დატოვების შესახებ, რამოდენიმე დღეს ვიქტორ სანიკიძემაც იგივე გააკეთა. ასევე არის საუბარი გიორგი ჩინჩაძეზე. მე მჯერა, რომ მათ ეს გადაწყვეტილება მიიღეს იმ განზრახვიდან სრულით, რომ მოიძებნებიან ეს ახალგაზრდა კალათბურთელები, რომლებიც მათ შეიძლება ამ ეტაპზე არა, მაგრამ სულ რამოდენიმე ხანში ღირსეულად შეცვლიან ეროვნულ ნაკრებში. წელს გამოჩნდა გოგა ბრიტაძე ეროვნულ ნაკრებში, ალბათ ყველა კარგად ნახა, თუ რამხელა პოტენციალი გააჩნია ამ ახალგაზრდებს. წარმატება უსურვოთ მას და უსურვოთ ის, რომ ღირსეული შემცვლელი ყოფილიყო ის და მისი თანატოლები ჩვენი წარმატებული კალათბურთელების. დღეს მიმართება მეორე ნახევარფინალური მატჩი. ძალიან ძლიერი მეტოქეები უპირისპირდებიან ერთმანეთს, ეს არის სერბეთი და რუსეთის ნაკრები. მე მჯერა რომ დღეს კიდევ ერთი საკალათბურთო ზეიმი ყველის წინს, ძალიან საინტერესო მატჩის მომსწრენი გავხდებით.
მე შეგახსენებთ, რომ ეს გახდათ კოტე ტუში საქართველოს კალათბურთელთა ნაკრების მთავარი მწვრთნელის ასისტენტი. დღევანდელი მატჩი სერბეთისა და რუსეთის ნაკრებ გუნდებს შორის, ნახევარფინალური მატ�ჩი შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ 22 საათსა და 30 წუთზე დაიწყება.
ხო, მე იმას დავამატებ ხოლოდ, რომ შეიძლება ისე მოხდეს, რომ ფინალში ყოფილი იუგოსლავიის ორი გუნდი შეხვდება ერთმანეთს. თუ სერბია დღეს რუსეთს დაამარცხებს, მაშინ სლოვენია სწორედ ის დაუპირისპირდება და საერთოდ ისტორიულად იუგოსლავიაში, ყოფილი იუგოსლავიაში სერბები და ხორვატები გამოირჩეოდნენ ყოველთვის. სლოვენიელები ცოტა ჩრდილში იყვნენ ხოლმე და ამჯერად აი სლოვენიას შესანიშნავი ნაკრები ყავს და მართლაც მინდა კვერი დაუკრა კოტე ტუღუს, რომელმაც ახსენა იგორ კოკოშკოვის ეს წარმატება საქართველოს ნაკრების ყოფილი უფროსი მწვრთნელის და ამჟამად სლოვენიის ნაკრების დამრიგებლის ეს წარმატება, ვფიქრობ, მართლაც შესანიშნავი გუნდი ჩამოაყალიბა კოკოშკოვმა და მეც ძალიან გამიხარდება, თუ მისი გუნდი ევროპის ჩემპიონის წოდებას მოიპოვებს. ახლა გადავიდეთ ჭადრაკზე. თბილისში ძალიან საინტერესოდ მიმდინარეობს მოჭადრაკე ვაჟთა მსოფლიო თასის გათამაშება. მასში მსოფლიოს პრაქტიკულად ყველა წამყვანი მოჭადრაკე მონაწილეობდა, ბევრი მათგანი უკვე გამოეთიშა ასპარეზობას. ასპარეზობას გამოეთიშა საქართველოს წარმომადგენელი ბადურ ჯობავაც, თუმცა წარუმატებლობად ეს ნამდვილად არ ჩაითვლება, იმიტომ რომ 16 საუკეთესო შორის მოხვდა ის. მოდით ახლა მოუსმინოთ საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტს, საერთაშორისო დიდოსტატს გია გიორგაძეს.
მსოფლიო თასზე ფაქტიურად გადამწყვეტ ფაზაში შედის. პირველად მსოფლიო თასის გათამაშების ისტორიაში შეიძლება საუკეთესო შემადგენლობა თვით მსოფლიო ჩემპიონი მაგნუს კარლსენი თამაშობდა. თამაში უნდა ოღონდ იმიტომ რომ ის უკვე გამოეთიშა ბრძოლას, მიუხედავად იმისა რომ გამოეთიშნენ უკვე ორთო ბრძოლას ნავაღნებში მაგნუს კარლსენი, რიში ანანდი, ვლადიმერ კრამნიკი, ბორის გელფანდი, ფაქტურად ცოცხალი საჭადრაკო ლეგენდები, რომლებსაც არაერთი ტურნირი და მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულები აქვს მოგებული. ძალიან საინტერესო არის, რომ ახალგაზრდობა ფაქტურად ჩეტევაზე არის გადასული. ძალიან სამწუხაროა, რომ გუშინ გამოეთიშა ბრძოლას ბადურჯობავა, ის თამაშებოდა ნომერ მეორე მსოფლიოში ესლისოს ამერიკიდან. კლასიკური პარტიები დამთავრდა ფრედ 1-1. მეორე პარტიაში ჰქონდა მცირე უპირატესობა, ჰქონდა შანსი, რომ მატჩი მისასაგებლოდ დაესრულება, თუმცა ამერიკელმა ძალიან კარგად დაიცვა თავი და გუშინ სტრაჩოდრაიკში კი ბადური დამარცხდა. ეს სამწუხაროა რა თქმა უნდა ჩვენთვის, მაგრამ უნდა აღინიშნოს, რომ ბადურმა პირველად თავის კარიერის ისტორიაში მსოფლიოს საუკეთესო 16-ეულში მოხვდა და ძალიან დიდი წარმატება არის მისთვის. და მას მიულოცო ეს ძალიან წარმატებული თამაში. მას ძალიან წარმატებული სეზონი აქვს. არის თქვენიც რომ ლიგაზოპეში ევროპის ჩემპიონატზე მან პირველი მეორე ადგილი გაიყო, შემდეგ მრავალ ტურნირში რეგულარულად მონაწილეობას და ახლა მსოფლიო თასი. თუმცა წინ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი კონდიციები გონის, ეს არის ევროპის გუნდური ჩემპიონატი, რომელიც ოქტომბრის ბოლოს დაიმართება საბერძნეთში და ბადური როგორც ყოველთვის ულიდერებს ქართულ ამაზახთა გუნდს.
ეს იყო გია გიორგაძე, საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტი. გადაცემის დამთავრებამდე ბევრი აღარ გრჩება და მოკლედ ფეხბურთზეც ვისაუბროთ. ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფური ეტაპის პირველი მატჩები გაიმართა 12 და 13 სექტემბერს. საინტერესო ის არის, რომ ვინც კი ფავორიტად შეიძლება მოიხსენიოთ, თითქმის ყველამ დიდი ანგარიშით მოიგო პირველი შეხვედრები. აი Manchester City-მ სტუმრად მოუგო Feyenoord-ს 4-0, Madrid-ის Real-მა შინ დაამარცხა კვიპროსის Apoel-ი 3-0, München-ის Bayern-მა ასევე შინ 3-0 ძლია Brussels-ის Anderlecht-ს. Manchester United-მა ასევე 3-0 დაამარცხა შვეიცარიის ბაზელი. ალბათ აი ამ 3-0-ით დამთავრებულ შეხვედრებში განსაკუთრებით აღსანიშნავია ბარსელონა, რომელსაც ძლიერი მეტოქე ჰყავდა ტურინის იუვენტუსის სახით, მაგრამ მაინც დამაჯერებლად მოუგო მას ასევე 3-0. კიდევ უფრო დიდი ანგარიშით გამოიმარჯვა პარი სენ-ჟერმენმა, 5-0 მოუგო სელტიკს გლაზგოში. და საერთოდ მე ვფიქრობ, რომ პარი სენ-ჟერმენი ამ გათამაშების ერთ-ერთი ფავორიტია. ხო, ნუ ალბათ კიდე უნდა ვახსენოთ ლონდონის ჩელსის გამარჯვება დიდი ანგარიშით 6-0, მან აზერბაიჯანის ყარაბახი დაამარცხა.
მე თითქმის ყველა მატჩის ფრაგმენტები ვნახე. ახლა რაღაც ისეთი არაჩვეულებრივი მატჩი პირველ ტურში არც იყო მოსალოდნელი, მაგრამ მე არ შემიძლია ვთქვა მაინც ბარსელონასა და იუვენტუსის შეხვედრაზე, ეს პრინციპული შეხვედრა იყო და იტალიის გუნდის თაყვანისმცემელთა სამწუხაროდ იუვენტუსმა ითამაშა, შეიძლება ითქვას 54 წუთი ითამაშა, საკმაოდ მწვავედ, უფრო მწვავედ ხო შემთხვევაში, ვიდრე პირველ ტაიმში, პირველ ტაიმის ბოლოს წუთამდე ბარსელონამ. შემდეგ მესიმ გაიტანა 45 წუთზე გოლი და მეორე ტაიმი კი უკვე ბარსელონას უპირატესობით წარიმართა. ეს არ იყო მოულოდნელი, ბუნებრივია, შემართული თამაშობდა ბარსელონა. მე აღნიშნავდი აგრეთვე იმ გარემოებას, რომ დიდი ანგარიშით გაიმარჯვა Paris Saint-Germain-მა გლაზგოში, როცა დაამარცხა სელტიკი ერდოს, ასეთი მრისხანე გუნდი ევროპის ცნობილი კლუბებისა. და საერთოდ მე ასე მგონია, რომ Paris Saint-Germain-ი ყალიბდება ძალიან ძლიერ გუნდად, ამის სიმპტომები გამოჩნდა ჯერ კიდევ ბარსელონასთან წინააღმდეგ, როცა 4-0 გაიმარჯვა და სრულიად უსამართლოდ საჯის დახმარებით ბარსელონამ მიაღწია სასურველ გამარჯვებას სამასხო მატჩში 6-1. ერთ სიტყვით, ახლა გაძლიერდა ძალიან ნეიმარის შეძენით და მე ვფიქრობ, რომ რაც არის ეგ არის, ასე უნდა მივიღოთ ჩვენ ევროპული ფეხბურთი.
კარგი, დათო ამით დავამთავროთ საუბარი. დიდი მადლობა, მომავალ შეხვედრამდე.
დიდი მადლობა, კარგად ზრუნავდეთ.
დავით კლიბაძემ და დავით კაკაბაძემ მიმოიხილეს მთავარი სპორტული ამბები. ამასობაში დასასრულს